Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho an'i radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Tao amin'ny tanàna iray dia nisy tovolahy izay tena ratsy laza tokoa satria nalaza ho mpandainga izy. Tamin'ny voalohany rehefa nila fanampiana ilay tovolahy dia tena nanampy azy hatrany ny olona satria nahay nandainga izy. Tsy fantatra mihitsy hoe mandainga izy fa hainy tokoa ny miresaka. Saingy tsy naharitrely izany no ireo lainga be loatra nafafiny mba hazahoany izay tiany sy manao izay tiany. Be tokoa ny voafitaka noho izany. Ny sasany aza lasa ny baby trosa tsy fidiny noho ny lainga sy fitaka nataon'ity tovolahy ity. Indray andro anefa dia narary mafy ilay tovolahy ary nila vonjy satria nila vola maika ividianana fanafody. Rehefa nilaza ny marina momba ny fahasalamany tamin'ireo olona manodidina azy anefa izy dia tsy nisy nino azo intsony ny olona noho ireo lainga be dehibe efa nafafiny. Dia hoy ity iray aman-dreny lehibe iray tamin'ilay tovolahy hoe, indrisy anaka, rehefa nilainga hatrany nafafinao amin'ny farany na milaza ny marina azy ianao dia tsy misy olona ino anao intsony. Tsarovy fa izay afafy no jinjaina. Manamafy izany ny ao amin'ny salamo. Salamo faharoa amby dimampolo andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahadimy manao hoe, loza no heverin'ny lelanao tahaka ny hareza maranitra ary mpanao fitaka. Efa tia ratsy noho ny tsara ianao ary ny lainga noho ny miteniny marina. Ny teny mandripaka rehetra ny tianao ry lela mamitaka. Andriamanitra kosa animbanao mandrakizay isambotra anao sy anongotra anao hiala ao an-day izy ary amongotra anao tsy eo amin'ny tany ny velona. Engane mba samy andray lesona amin'izany teny izany isika. Amen.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Mirabanao amin'ny alalan'ity onjapeo ny feo ny fanantenana ity ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitantso. Milohan'ny handraisantsika lesona avy amin'ny tenin'andriamanitra dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao ity an-tany tahaka ny any an-danitra. Mamela ny elokay ary aoka ny fanahinao masina no hiaraka aminay hampianatra anay ny sitraponinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy teny anankiray izay efa fantatra ao angamba kanefa irahantsika mamerina ny mamaky azy ao amin'ny tenin'andriamanitra ao ary amin'ny testamenta vaovao ary misy azy amin'ny korotianina faharoa toko fahadimy ka ny andiny fafito ambin'ny folo. Korotianina faharoa toko fahadimy ka ny andiny fafito ambin'ny folo izay mivaky tahaka an'izao: raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Inona moa izany hoe olona ao amin'i Kristy izany ary lasa olom-baovao? Ny olona anankiray izay niaina tamin'ny fiainana mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra teo aloha rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra dia lazaina hoe ao amin'i Kristy izy ary tonga olom-baovao. Miova tanteraka ny fomba fiainany, lasa ny zavatra taloha, tonga vaovao ireo. ny zavatra naka alainy taloha lasa tiany, ny zavatra naka maminy taloha lasa halany, satria mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireny. Misy tantara kely anankiray izay voarakitry ny lovatsofina momba ny Barnabasy izay ho tantaraina aminao vetivety. Natsipy ny miaramila romanina tao anatin'ny lavaka maizina Barabasy, mpikiomy sady mpamon'olona izany Barabasy izany. Rehefa tratra izy dia ny famaizana mafy indrindra no miandry azy. Mando sady mangatsika ny toeram-pigadrana hiandrasany ny fahafatesana izay hanysahazy mendrika azy, ny ekeny rehetra izany. Fantatry Barabasy tsara fa raha misokatra fanondrony amin'izao ny varavarana izay misy ny toerana nanagadrana azy, dia ny ora lava be ibabeny ny azo fijaliana hialany aina no tonga amin'izay fotoana izay. Rehefa afaka andro vitsivitsy dia indro ny sokatra tokoa ilay varavarana. Ny ontana iray ihany fony Barabasy, fantany fa tonga ny fotoana hialany tsy ho isany velona intsony, maimpo fahafatesana ny rivotra hoy izy anakapo. Barabasy, hoy ny antso ny miaramila romanina anankiray, sady ny sintona azy avy tao an-davaka nanosika azy ivoaka. Barabasy, afaka elahy. Afaka hoe? Hoy nga Barabasy anakapo, tsy nino ny tenin'ilay miaramila. Afaka elahy, Jesosy avy any Nazareta no faty eo amin'ny toerany elahy. Ary dia gaga izay satria nanaiky tsy nisy ady varotra koa izy, mahagaga fa tsy nandositra koa izy, na nanao fahagagana hialana fahafatesana, na dia fantatray tsara aza fa azony atao izany. Mahagaga fa nanaiky ho vonoana koa izy, na dia hoe Andriamanitra sy mpanjaka aza. Mahagaga ka dia izao mandehany ialahy ry Barabasy, dia mba indre amin'izao sisy izao fa tsy isy Jesosy fanondrony intsony hamonjy any elahy. Dia afaka Barabasy, lay jiolahy mpampiorory vahoaka mpamon'olona ikoizana. Eny, nomena fotoana indray izany izy mba hiainana. Engane Barabasy ka mba nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra, nanao hoe: Andriamanitro, sotra anao hafa afaka, tsy nampoiziko, kanefa dia afaka fa nitoetrako izay tsy mety rehetra. Andriamanitro, ny fahazaran-dratsiko, ny nofoko mora manao ratsy mirona amin'ny faharatsiana foana, indreto ateriko mboina miaraka amin'i Jesosy eo amin'ny azo fijaliana. Engany, izasy ianao mba ho tahaka ny Barabasy ihany koa, izay olona voaheloka ho faty, satria nanota isika fahafatesana ny tamin'ny ota no hafahanane isika noho ny amin'i Jesosy, izay nanaiky ny solo ahy ny solo anao, ary nanombo ny fahotako sy ny fahotanao teo amin'ny azo fijaliana nataony maimaim-poana tsy misy takalony izany, mba hahafahako sy hahafahanao mibebaka miala amin'ny ratsy fanao. Izay no hevitry ny hoe manaiky ampinoana ny hanomboana ny fahotana eo amin'ny azo fijaliana, miala amin'ny ratsy fanao, manolo tena tanteraka amin'Andriamanitra. Eny, amin'ny fotoana izay anoloran-tena ho an'Andriamanitra, izay aseho ampahabe maso amin'ny alalan'ny ranony batisa araka ny baikon'i Jesosy Kristy, amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy omboinao ampinoana ilay olona tiatena ao aminao. Omboina eo amin'ny azo fijaliana ilay olona mpangalatra. Omboina miaraka amin'i Kristy ilay vady mpijangajanga sy mpamitaka. Omboina eo amin'ny azo ilay raim-pianakaviana mpimamo sy mpiloka. Omboina ny fahotana sy ny tarazony rehetra izay izay no atao hoe olona ao amin'i Kristy. Tonga olom-baovao, vady vaovao no hody any an-trano aorianan'izay, dada vaovao no tsenainy zanany aorianan'izay, reny mpianakaviana vaovao no handingana ny tokoana ambaravarany raha hody any an-trano, satria efa nalevina ilay olona taloha, efa nombona teny amin'ny azo fijaliana, efa tonga olom-baovao izy. Tena lasa tokoa ny zavatra taloha, efa tonga vaovao ireo. Fahoana tokoa moa izany no fomba hiainana an'izany eo amin'ny lafiny fampiarana. Ahoana ny tohiny fiainan'ny olona anankiray izay nanolo-tena tamin'andriamanitra? Atahoana ny fivelomana amin'izany hoe fisarahana miota malaky mahazo sy ny famonoana azy izany androany? Tsy maintsy ho voarakitry ny tantara ny fisiny izany eo amin'ny fiainanao. Tsy maintsy ho nandray anjara amin'izany ny ratsambatana sy ny heritsainao rehetra. Tsy maintsy ho nisy vavolombelona nanatrika an'izany, tahaka ny nanatrehan'ny olona maro ny fanomboana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy. Tsy maintsy mandresy ny enatra sy ny tahotra ary ny orakoraky ny olona tsy resy lahatra ianao. Tsy maintsy fantatra hoe taiza, oviana ary tamin'ny fomba hoana nanomboanao ny ota teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Mampatsiaro ahy ny tantaran'i Abrahama izany toejavatra izany. Na dia efa namaly ny antson'Andriamanitra sy nanolotra tanteraka ny fiainany ho azy aza matsy Abrahama, ary nandao ny avany sy ny tananany, ny Andriamanitra sampiny, ny asa mandrarafanaony taloha ary ny voninahiny sy ny laza tao an-tanàna, dia mbola tonga ihany ny antson'Andriamanitra taty aoriana. Nanahitra indray izany lehilahy izany mba ho tafiditra lalina kokoa amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Dia inona moa no nasain'Andriamanitra nataony hoe ianao? Izao ny voasoratra ao amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo andiny voalohany sy ny faharoa. Genesis toko faharoa amby roapolo andiny voalohany sy ny faharoa. Izao no nasain'Andriamanitra nataony. Ry Abrahama, dia hoy Abrahama, ity aho. Ary hoy Andriamanitra, entony zanakao lahy tokanao izay tianao dia Isaka, ka mankanesa any amin'ny tany Moria ary etero any izy ho fanatitra hodorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay olazaiko aminao. Mario tsara ny fandrosoan'ny fahamaritana ataon'Andriamanitra tamin'ilay baiko nomeniny Abrahama. Ilay zanakao, lehilahy itokanao, zanaka lahy ny teny fikasana izay tena tianao dia Isaka no ento atao fanatitra ho ahy. Omen'Andriamanitra ny anarany io. Isaka, ilay fanantenany Abrahama no voatonina. Io no reharehany, io no ianteherany, io no hoaviny. Efa nafoiny ho an'Andriamanitra ny lasany rehetra raha nivoaka ny orany kaldeana izy nefa kehitriny. Dia takian'Andriamanitra amin'ny koa ity zanany tokana ny anteherany ary ny anteherany amin'ny hoaviny sisa ity. Isaorana nefa Andriamanitra fa fomba nentiny hitsapana sy ampitomboana ny finoany Abrahama ihany izany, satria tsy Andriamanitra mpamono olona Jehovah. Mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay voarakitra ao amin'ny didy folo ny famonoana olona amin'ny fanaovana sorona izany olona izany. Ahoana ny voalazany didin'Andriamanitra? Aza mamono olona. Ary izany no antony nandripahan'Andriamanitra ny kananita tamin'ny alalan'ny zanak'Israely, satria nanao sorona olombelona izy ireo ho fanomezana fahafampoan'ny Satana tamin'ny fanompotsampo izay nataony. Ka eto Andriamanitra izany a dia nitsapa fotsiny ihany any Abrahama mba hahafahana mampitombo ny finoany. Fa sanatria dia sanatria raha hitaky olona atao sorona indray Andriamanitra mba hahafahany manome fitahinany zanany. Efa nanao sorona ny tenan'i Jesosy mba ho fitahina ho an'izay nanaiky azy ho famonjena. Misy lesona lehibe tian'Andriamanitra ampitaina aminao eto. Mety ho efa nahafohy zavatra be dehibe ho an'Andriamanitra angamba ianao. Efa nanolo tena ho azy nefa angamba mbola misy zavatra anankiray na fahazarana anankiray, mety ho tokana sisa, mbola hatehirizinao sy antsoina hoe anao any ho any, ka misakana anao tsy ho tafakambana tanteraka amin'Andriamanitra, ary mety ahavery ianao mandrakizay mihitsy aza. Angamba fitiavam-bola izany? Mety ho fitiavam-boninahitra, fijangajangana? Ianao mahalala satria ny fanahy masina mibitsika amin'ny sofinao amin'izao fotoana izao, mamerimberina ao amin'ny sofinao ao ireo fahotana izay fantatra ao tsara. Atery ho fanatitra ekeo ny anombonan'izany eny amin'ny hazo fijaliana. Ny fonao ty vola, ny tananao fatra-pamikitra rena feno fitiavatena, tsy mety mame mihitsy ho any asan'Andriamanitra raha tsy takalozana voninahitra izany. Mety ho kilemana fahotana hafa koa angapa. Ianao mahalala azy tsara. Raiso ny fanapa-kevitra tonoany amin'ny anarany eo anatrehan'Andriamanitra ireo fahotana ireo dia meteza hanombo zany ampinoany eo amin'ny azo fijaliana.
Mitondra fanantenana.
fifaliana ho an'ny ekipa ny onjam-peon'ny feo fanantenana ny tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana natokana ho an'ny tanora izao. Amin'izao vaninandro izao dia betsaka ireo zavatra iverintsika tanora fa mety ary tokony atao, nefa tsy fantatsika fa manambaka sy manome alahelo ary fahasairanana ny ray aman-dreny. Iverintsika ho toy ny mpiasantsika izy ireny ka tsy maintsy manompo sy manome izay ilayntsika rehetra amin'ny fisehoan-javatra isan-karazany, fa isika manao tatireraka fotsiny. Adino tanteraka ilay didy fahadimy ao amin'ny didy folo nasain'Andriamanitra mba ho tandremantsika. Amin'nytian'io ty ary dia ndeha hiaraka akalesona isika miaraka amin'ny namana ely ao Andriamitantsoa mahakasika izany indrindra. Fa mialoha izany dia ndeha hanaraka ity tantara ray ity isika. Minofinaritra ary.
Azambakaina izy.
Tantara nosoratan'ny Fanjaniaina, andrenesanao an'i Sam, Naritina, Rila ary Fitahina. Allô, manao ny dada?
Manao ny Jolie kely. Salama tsara Vindriko. Inona vaovao e? Reninareo miatso foana fa tsy mety mahazo andri mihitsy.
Salama tsara ka?
Ay!
Izaho koa sahirana amin'ny fianarana dia tsy tafaresaka mihitsy. Sady indraindray ratsy be ny rezo moa le telefona koa efa tsy...
Fa maninona le telefona? Sy mba sady angaha?
Ka za indrindra zao hoe tsoko any daty io. Mila soloana misy ty telefoniko ty fefa lany daty.
Aho, lany daty ahoana ry kelakely a? Ka ty ampiasaiko ty aza mbola ratsy no inanao vonividiny iny ko lany daty ahoana ry Joly a?
Zao ny tena marina ry dada. Mila telefonina matanjaka tsara mihitsy aho fa ilaiko amin'ny fianarako.
Fangamo, lasa ny fampiatso any telefonina amin'ny mpampianatra nareo rehefa mianatra fa tsy samy mifanatrika mivantana amin'ny Joly a? Izay izany no antony ilanao an'ireny vola hoe hividianana kredi be dehibe ireny.
Ka izay mihitsy. Mila soloana haingany ty telefona ity fa mila manao fikaroana, mila manao téléchargement, fa manjary tsy maharaka ny namako ny fianarako mantsy e.
De ahoana re izany e? Fa nga tsy mba afaka miaraka amin'ny namanao aloha ianao de...
Efa ho lava kosa raha indrana foana ka, nefa mpampianatra tsy malala an'izany fa mame devoir foana de tavela eo a.
Fa ohatrinona indray zao zany Joly a?
Somary lafolafo kely aloha e. Ny any namako izao valoetsy tany ny fitianany dada sy ny mamany azy.
Aho, aiza no ahitana an'izany? Miampy an'reto kojakoja hafa mbola nafaranao mozako.
Azony dada lefany a dia izany ny vidy azy e.
Ehe, aleo fa hiakatra ary a di ho ite o e.
Fa aza tao ela dada. Merci.
Izany mety aminareo mianaka? Ty telefona indray ty zao a somary lafolafo kokoa a. Ty kosa nefa mora kokoa noho izy, nefa samy mavita an'izany zavatra ilainao izany daholo ireo roa ireo. Raha tsy hoe anga
ka inona zany ny mahasamy hafa azy ireo ringaty a? Efa any tsy neniny elanelany vidiny
le marika. Ty manko marika somary malaza
ka tsy aleo ve zany ty telefonina moramory ty no entina Joly a? Mitovy ihany ny zavatra vitaniko no ny marika anga di ilainy.
Ty marika ty ihany no mety ka.
Ka eo amin'le volany anaka no atahorako somary tsy misy moramora angarany kafe.
Ka za kosa nefa niteny tamin'ny daty e, io telefona ihany no mety amin'ny zavatra ilaina any ampianarana. Raha ohatra ka tsy ampy izany ny volany aminareo dia aleo aloha mitady vola fanampiny. Fianarana anie ry dada fa tsy kilalao e.
Aleo ary aloha hiatso ny any an-tanàna e. Andraso vetivety.
Ahoana ihany ianareo mianaka ary mademoiselle? toa lasy dadanao
ka
tsy mamita ka ho afa samy mitovy ihany ny zavatra vitan'ireo
ti lafity ihany ny ilaiko ka aleo hitovy amin'ny ankizy any ampianarana aleo aloha iandraza eto a fa lasa naka vola izy e
eny ary tsy mahalala ny fahasahirana ny ray aman-dreny mihitsy le ankizy fa ze tiny ihany
manao ny dada fa mandroso
oay saika tsy fantatro kalazolo fa niova be ny fiakanjo ny volo sahala amin'ireny zanaka mpanjato be reny oay e andry daholo ve reto poketra sy kiraro reto
ka ty andreny vohitra kosa ny ary dada fara tsy mitovy ny any an-tanany salama tsara velonareo any e ary ny zavatra ny ampitondrany mamany dada fara ve
zay mihitsy zao no antondiako aty io e nampitondra nyreto vola sy sakafo reto izy mivady
saotra betsaka tena misy alako anyreto volo reto mafy mihitsy manko
orzoly a raha azoko tsara ane zany de manafatra vola fotsiny any an-tanàny zoly avy eo mividy sy mandany arak'izay tiany zoly
aiza kosy
tsy miafiafy mihitsy atramin'ny ranotsotra azy tiany soloana azy io
non aiza kosa de zany fa dadafara koa manao fanamariana fa afaefa
hiteoko
aniversaira ny namako de mba niaraka tety zay sa isotro jus tokoa dadafara ao mihitsy lomeny
arovina indray moa ty izolo ny lasa miraiky dela sy manao teny anolony ohatra zany e
non ka efa satra nyfampiresaka aminay moka de ry zareo miraiky dela daholo de
zolya enoy tsara aloha
oi
tsy afaka makatizy ny vady satria marary be dadanao any
fa naninona
reraka miasa mafetseroa izy mitady vola mba hahafany mandefa izay zavatra didiavinao isaky ny mietsika
ka
aza tapahana aloha ny tenyko e lasa niditrosa mihitsy azy izy mba hahafany mividy telefonina sy ordinatera ho any zoly
ka ilaiko amin'ny fianarako any ely izy ary dada fa e sady tiako aseho amin'ny ankizy koa hoe maharaka nga misy malala hoe ohatra nyzanry zareo any ambany vohatra
atray
voninahitra omenaza ny zary dadafary e
ary atsahary aloha ty miraikidraiky dely ty e tsara ivelany fa poakaty ange zany fiainandry zany e
aiza koa dadafara
namako zao le olona mividiananareo telefonina
zanyve
fantatro ny zava-misy de lasy dadanao ny tototony sambobola mba nahafahana mividy an'ity telefonina manitsiny de mba jereo nge ty anaovandry azy e facebook fotsiny mba rary ny ve zao ry kalazoly a mijaly ane ny ray aman-drendry any e tsy mihinakanina ndry kosa ty miliba sy mifaninana mpanankarena fotsiny
ka ny akabe azandray mandrenikisperamianitra amiko ane mavita tsara izay ilainy zanany daholo e matoa izy niteraka anay de velony izany nodika an'izay sady za koa tia ny avita amin'ny fianarako de mba ry zareo izany manohana amin'izay mba tiako e zay mba ilaiko
aza nyfaninana man'olona fa nytenanao ivaninanana raha tsy angano faniriny dadanao sy ny mamanao anao ka
tsara aloha e
ay natao hifanohana amin'ny mpianakavy fa tsy hoe andevo na mpiasanao akory ny ray aman-dreninao ka tsy maintsy hanatanteraka min'ny baiko sy ny fanirianao rehetra omeo ny aja mendrika azy izy na de tsy tanteraka azy e fa tsy amin'ny fomba ohatran'izao ary tsy adala akory ny baiboly nanafatra ny zanaka hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ampiasao tsara ny saina fa raha maninny maninina angereo raha aman-dreninao ireo ka ianao ihany no sahirany e zao ve nyvalipiti atolotra ho azy
ka
tsy isy ka ary aza manilika ny tsy fahombiazanao amin'ny tsy fahatanterahan'ny fanabiazana nomenanao raiso ny andraikitra makasika no avinao
misaotra dadafarana mifonosaiko a ifona ami'ny dada sy mama a aleo averiko reto volo reto fa tsy ampiasaiko indray so misy lana izy mivady azy manko ataoko mahavita azy aty e de amangana amin'ny herinandro rahava vita ny fanadinako dadafara a
zay ahay mialatsiny aminao aloro zokola fa tsy mbola hiteny amikala zolo zanako mihitsy aho hoe efa sitrany ianao tsy maniry loza aminao akory fa aleo dia izay na tsara ny ankizy fa misorovaka
variana be dadafary izany
mandinika ny lalana mbola ho aliako ary kalakely tia izay fa endre tsara e any an-tanàna izany mifankahita
io
fatafahoana amintsika tanora ny mpanaraka nyity fandaranty indray ny zokinao Eliandry amin'ny Tantsoa. Mino sika fefa betsaka sady ny lesona tafita tamin'ny alalan'iny tantara iny. Ary efa tokony hampisaintsaina antsika tsara izany. Tsy vitsiny ny tanora latsaka lalina mifanenenana, mitomany, rehefa nodimandry ny ray aman-dreny na mbakaina, na marary mafy vokatry ny nataon'ny zanany. Ka aza miandro ho disoriana loatra vao tonga saina ny amin'izay tokony atao e. Fa inona tokoa moa ny mampivadika ny lohantsika tanora tahaka an'izany rehefa lasa ny ampianarana any, rehefa lasa lavitra ny ray aman-dreny any. Tanora endry niaraka ny afo tamin'ny ray aman-dreny ny tany ambany vohitra, zaza endry mahay mandanjalanja tsara ny tokony atao ary ny voadivoady mafy fa hoendry tsara rehefa mianatra na lavitra ny ray aman-dreny aza, satria natsapa lalina ny fahasairana ny dada sineny vo afaka manangona volanohana ny zanany avy amin'ny vola kely dia kely angonona tsy kelikely. Ary matetika aza no mandry fotsy, izany hoe tsy mihinan-kanina mihitsy mandeha matory mba hahafahana manome izay ilain'ny fianaran'ny zanany. Dia malaky marary satria tsy ampisakafo, dia mipetraka foana ny fanontaniana hoe maninona no niova ny tanora anankiray miala tany ambany vohitra tany rehefa lasa ny ampianarana lavitra ny ray aman-dreniny. Tsy tampoka akory izany fiovany izany fa nandeha tsy kelikely. Amin'ny fomba hoana ho ianao, tsara ny alalàna ny antony na ho an'ny tanora na ho an'ny ray aman-dreny manaraka nyity fandarana ity. Voalohany a, dia vokatry ny hery miasa mangina tsy kelikely avy amin'ny namana manome modely ratsy. Indraindray koa isika avy any ambany vohitra any indrindraindrindra dia mihevitra finetian-dreny vohitra ny modely kanefa modely ratsy. Ny akamaroany dia ratsy. Tsy mitsahatra mamerimberina izay fa tena zava-dehibe ny mifidy ny namana iarahana na kely ianao na lehibe, ary voapirofo atraizatraiza ny fahamarinana izany. Manana hery miasa mangina aminao tsy kelikely mihoatra noho ny olona hafa rehetra ny namanao, tovitovitoana aminao, ray kilasy aminao. Izay ny antony tsy maintsy hisafidianana namana. Tsy mitombona velively ara-panabiazana le hoe izay hitondranny sainao azy io, ka ny sainao mihitsy anieno tsy maintsy manaiky izay lalàna mifeny fifandraisana izay. Ce qui s'assemble ressemble une fiteny, izay miaraka amin'ny ambolamo dia lasa manahaka ny ataony tsy kelikely. Misy miteny hoe raha tsy mifangaro aminy anga afaka mampianatra azy, afaka mitoroteny aminy, ka dia ahoana ny vokany? Ianao indray ny lasa nanaraka ny nataony. Izao ny voalaza amin'ny Obolana toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoapolo. Oabolana toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoapolo. Izay miaradia amin'ny endry dia ho endry, fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidirandosa. Averina ihany, izay miaradia amin'ny endry dia ho endry, fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidirandosa. Ka aza dino na roviana na roviana ty fotokevitra anankiray ity. Eno i tsara, ny olona tsirairay mifandray aminao, na izy ho vaaolana ho anao, na izy ho lasa olana ho anao. Na io vaaolana ho anao, na io lasa olana ho anao, tsy misy ny antenatenany. Rehefa tsy vaaolana ho anao ny olona anankiray izay mifandray aminao, dia tsy maintsy olana ho anao. Na ara-kevitra fotsiny aza, indrindra fa nihery miasa mangina hamotika na hanampy anao, tsy maintsy ray amin'izay. Mandalo zao fiainan'izao ry zandrisany, fa mahaiza mifidiny namana hifandraisana akaiky, sy ireo azo kilasiana hoe mbola mila fanabiazana na famonjena manokana no nitoetra ratsy na fahazaran-dratsy iainany. Tsy voatery atao namany ireny, miraba salu de zay, tsy miavinavina, fa tsy mifandray akaiky aminy ho toy ny namana, tsy manao programa manokana miaraka aminy, afa-tsy ny hoe hanampy azy. Amin'izay aza dia efa misy fitandremana, sao ianao indray manahaka ny ataony. Tsy azo atao namana akaiky ireny, fa natao mbola handalo fanabiazana manokana. Mila mitandrina zany tsika. Faharoa dia zao ny tsara fantatrantsika, misy ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe pire pressure, pression des amis, fanelen'ny namana amin'ny teny malagasy raha tsorona, fanelen'ny namana. Izy tsy hoe manery anao mivantana na misy azy zany, fa izao ny zavatra mitranga, matsiaro meloka na diso ianao raha tsy manaraka ny fanaony. Ary tsy tanora ihany ny tratran'izay, fa na lehibe aza dia misy tratran'izay, dia voatery milefitra manaraka ny fanaony na dia tsy tokony atao aza. Ny olona mavita mijoro amin'ny fotokevitra tokony hijoroana, izay ny tena vehivavy, izay ny tena lehilahy, ary vitsy izany. Matahotra ny lozany raha tsy manao tahaka azy, ka alao izy andehany, dia hoy ianao hoe aka zoky Elion ka ianao efa zoky, dia fa teneniko anao fa azo atao tsara zany ao anatin'ny fahatanorana, ao anatin'ny fahatanorana misy mavita be dehibe. Miseho amin'ny endriny hafa koa zany eo amin'ny fiarahamonina, ary tena lasa olana lehibe misakana ny fampandrosoana. Izay tsy fanaon'ny olona dia tsy atao na tokony atao aza. Zava-doza zany, ny olona rehetra tsy manaoko ny tena ny havaka eto, sao dimezan'ny olona ao anao ny tenin'Andriamanitra? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Tianao hitany misy an'izany ao amin'ny Galatiana toko voalohany andiny fahafolo. Aza dino izay? Galatiana toko voalohany andiny fahafolo. Ankehitriny olona vany ilaky fitisan'Andriamanitra sa mila sitraka amin'olona ahy? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Ny antony mahatonga anao manao zavatra anankiray tsy filana sitraka amin'olona. Raha mbola izany no ataonao a, dia ho very amin'izany toetsain' izany ianao. Fa hoe tokony atao ve ty zavatra ity na tsisy mpanao aza? Tokony atao ve na be mpanao aza? Rehefa tokony atao dia ataoko, fa rehefa tsy tokony atao dia tsy ataoko. Ary tsy mila sitraka amin'olona rehefa manao zavatra anankiray, fa tokony atao fotsiny izy dia ataoko. Fa zava-doza manimba ny fiarahamonina, manimba ny fampandrosoana ilay hoe izay tsy fanaon'ny olona dia tsy atao na tokony atao aza, ary izay ataon'ny olona dia atao na tsy tokony atao aza, mba tsy havahana amin'ny hafa. Zava-doza zany, mba tsy hahatonga ny be sy ny maro hifosa sy hanenjika ny tena mihitsy. Zava-doza misakana fivelaran'ny olona anankiray amin'ny maha olona azy mihitsy zany, indrindra fa ny tanora. Ary mbola metraika any firenena manontolo, any am-piangonana, fiarahamonina mihitsy rehefa mbola tsy misy mijoro. Ka aoka hijoro amin'izay tokony atao, fa mandalo ilay fiainany. Roviny andray ianao vao hijoro. Ny olona ne mety me amin'ny voalohany, ohatray miseho miavaka, fa aoriana kely dia hideranao izy, hanahaka anao izy. Tena iaika izy fa nataonao ny marina, fa maolona amin'maolona tsy tanteraka azy, amaolona mpanota azy, zatra me rehefa misy zavatra tsy mety de me izy. Fa avy eo izy tonga saina mieritreritra hoe iny marina ny tokony atao. De mipetraka amin'ny fandinina ary ny tokony atao hoe inona ny tokony atao? Manampy be dehibe atonga anao amin'ny fijoroana amin'ny fahendrena, tsy roana amin'ny fanerenina mandratsy, ny fivavahana. Ninona hoe ny fivavahana? Misy teny eo amin'ny Salamo hoe inona ny arovan'ny zatovy lalaka lentsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Ary ny fikaroana natao maneran-tany nahitana an'izany, saingy tsy mpihina mazava fa tsy resaka fomba mpivavahana ilay izy, fa tena fifandraisan'ny olona iray manokana amin'Andriamanitra no hevitr' izany hoe mivavaka izany, izany fivavahana resahany eto izany. Ny tanora tahaka an'izany a, na misy fiomijerina tsy, tsy miandry fibedesany ray aman-dreny na ny mpampianatra na ny mpanabe na ny paster fa izy mihitsy ny resy lahatra hoe zao ny tokony ataoko raha tsy mety ny ataoko dia mangataka famelan-kelo ka aiza lalana tokony alehako tokony ametraka tanjona mazava eo amin'ny fiainako a amin'ny velara-piainako anakidimy dia zavatra rehetra manelingelona tsy atratrarako andireo a dia tsy maintsy avelako na olona zany na toejavatra na programa manampy be dehibe atonga anao ijoro tahaka an'izany tsy rona ny fanereny namana ny fivavahana ireo namana manesoeso anao nge satria tsy manaraka ny ataony ianao e dia tena miasa saina koa fa zay aloha ny atao rehefa eo masonao fa rehefa fezy mieritreritra hoe anynataony la zalahy ngeny tena tokony atao fa mahakamy fotsiny fa zalahy tsisy manao ve dia zah koa mba haningana tahaka an'iny fa miasa saina reny olona ireny hoe nataon'le rangah iny tena mety nataon'le raha namana zao ny tena mety piana mazava ho aha fa tsy resaka fomba mpivavahana fa tena fivavahana zay midika ho fifandraisan'ny olona anankiray manokana amin'andriamanitra ndresahana amin'ny hoe manampy be dehibe anao lay fivavahana manampy be dehibe anao koa ny mifidy namana tsara mba tsy atsiaro rery ianao zay koa nge matahotra ho irery matahotra inlozany namana dia tsy maintsy manao ny ataony namana dia misy ihany namana tsara fidiony satria ilainao ny mba mana namana aza manara-driandrano sy rehefa fanaony maro dia tsy maintsy mety ary efa tsy misy mpanao dia ratsy averina zany tazony ary kolokoloy ty fotokevitra mampivoatra olona maro ity rehefa hitanao fa tokony atao dia ataovina tsisy mpanao aza fa ataovy ampahendrena izany no isan'ny mampiavaka an'ireo olona any amin'ny tany mandroso rehetra eran-tany ary isan'ny miantoka ny fandrosoan'ny firenena misy azy ireo mihitsy anisan'izany ny any Etazonia ny any Shina tsy manara-drendrano fahatany ary samandray inisiativa samandray fanapaha-kevitra amin'ny zavatra maharesy lahatra azy na tsisy anaraka risy betsaka ny tanora tahakan'izany ary miantoka amin'ny fandrosoan'ny firenena zany toetsaina izany ny mifanohitra amin'izany ny fahita amin'ny tany mahantra satria matahotra ny anao zavatra miavaka amin'ny fanao ny hafa na zavatra tsara tokony atao aza matahotra ny ataon'ny olona hoe miseho azy miseho mahay sahi manova zavatra fa ataovy ampahendrena ary manomboka any amin'ny fahatanorana no izaranan' izany toetsaina izany mety manaraka lamody anjambany daholo ny olona na zavatra tsy manendrika azy aza tsy mety aminy dia ataony satria lamody ony fa ny anao a dia izay manendrika sy mifanaraka amin'izay volana tokana hividiananao telefonina ohatra ny vidinao fa tsy hamorona ny tsy misy namoron-dainga amin'ny dada sineny mba hanerena azy ireo anao zavatra tsy tokony ataony noho ny alahelo ny zanany aza manararoatra an'izany e ka raha averin'ny zanaka ao aminao izany ray andro na averin'ny olona anankiray tena tianao anao izany ray andro dia ahoana ny ataonao la telefonina ny mavita ny vitany lafo vidy la telefonina mora vidy fa tianenjika fotsiny le gama tianenjika fotsiny hoe amanana an'iny olona dia indray zany lamoa dia ndeha ataoko nefa mitovy zavatra vitany ka mampiasa saina mandinia kely afatoy amin'ny tanjona trano ny sainao dia ho ny otafita amin'ny fianarana loha tsy nise ho manana eo mahasony namana ataovy izay atafitanao a hanana asa avy eo ianao dia afaka mividy izay sahaza ny volanao an-trany an-trany fa aza manaiky voariboribo ny fomba n'ireo namana mpiara-mianatra na mpiray tanàna aminao rehefa hitanao fa tsy tokony atao dia sahimanao tsy fa ataovy ampahendrena mahafantatra olona a tsy manana an'ireny telefonina tena lafo vidy ireny izy nefa izy manambola no la olona manana telefonina lafo vidy telefonina foza moa ny fitenintsika azy telefonina kely tsy misy la écran ahitana sary tsy hafana mamaky facebook sy ny sisa no eny aminy fa ny fiarany a tsara lavitra noho la olona manana telefonina tsara dia tsara indraindray koa nge fanafenana ny banga ao amin'ny tenany fisehosehony ivelany tafahoatra manaraka izany a dia manampy be dehibe koa ary efa hita pirofo mihitsy ny fifandraisana tsy tapaka amin'ny soko sy ny ray aman-dreny io izany tena zava-dehibe ny ray aman-dreny na nazatra ny zanany hifandray ampitiavana aminy miresaka mpitiavana aminy na morana misarotra dia matetika tsy manana olana be loatra noho ireo ray aman-dreny mpiompo zanaka fotsiny fa tsy manabe azy. Ny hoe miompo zanaka fotsiny dia manome sakafo, akanjo, trano ipetrahana sy telefonina koa aza, fa tsy mivakilony amin'ny fianarany ny namany ifandraisany fanabeazana azy. Ka isika ray aman-dreny tsy mpiompy fa mpanabe. Raha sanatria manana ray aman-dreny tahakan'izany ianao, ray aman-dreny izay mpiompy fotsiny, mame zay ilainao fa tsy mivakiloha amin'izay toetranao, dia aza mametsiny azy. Fa mety nandovany tany aloha tany angamby izy, nasendrany tsy fidiny teo amin'ny fiainany, fa raisoan-tanana no avinao e. Sahia mandray andraikitra fa tsy hanatsara no avinao akory ny fanomezanao tsiny ray aman-dreny. Sahia mandray andraikitra. Averina ihany, sahia manao tsia amin'ny fotoamany namana mitarika anao hanao zavatra tsy tokony atao. Sahia manao zavatra tokony atao na tsy misy mpanao na zara raha misy manao azy. Rehefa tokony atao satria mifanaraka tanjona akendrenao dia ataovina tsisy mpanao azy. Reo olona miome anao ireo a dia efa fahazaran-dratsiny azy. Fa rehefa mialo izy dia tonga saina hoe inona atao la zalahy iny ny tena marina, inona atao la zavavy iny ny tena tokony atao e. Fa tsy maintsy miome azy satria maningana izy. Fa rehefa avy eo rehefa tafity iny dia mety anao indray no andadilady angataka asany aminy. Engane ka tsisy izany. Kanefa dia izany matetika no mitranga. Ny fijoroana amin'ny tokony atao tahaka an'izany no nahatafita tanora maro sy nahatonga azy ny avaka. Anisan'ireo antony mahatonga antsika tanora enina dia lehibe koa aza anaiky ny fotoamany namana amin'ny zavatra tsy tokony atao dia nitahotra sao lazainy hoe miavona. Matahotra sao tsy azo sitraka aminy dia ho aratsiny. Tena zava-doro izany. Tsy marina izany. Ny olona tena endry dia mahafantatra fa tsy miavona ianao fa mijoro amin'ny hevitra ao. Tsy mitovy anie izany. Ary aza mila sitraka man'olona amin'izay zavatra tokony atao. Averina ihany atao mpamaranana ilay teny eo amin'ny Galatiana toko voalohany andininy fahafolo. Galatiana toko voalohany andininy fahafolo. Ary ankehitriny olona vany io laky fitisan'Andriamanitra sa mila sitraka amin'olona aho? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Teo mpanompon'i Kristy ianao. Aza mila sitraka man'olona vao manao zavatra. Betsaka ny zavatra simba vokatry ny filana sitraka amin'olona fotsiny, vokatry ny fatahorana sao lazain'ny olona hoe miavona sy ny sisa. Efa ampiosaintsaina, efa nankalozakevitra so ampiarina indray zay, zay foana moany antsika. Fa dia eto ambavaka ny ezaka taonao ho tafajoro fa ho ampian'Andriamanitra ianao. Manao mandra-piona vetivetindray ary ny zokinao Elion ndre amin'ny tanosoa.
Antenaina fa nandray lesona vaovao indray ianao tamin'ity androany ity ô. Ifampivavaka isika mba samy atahotra an'Andriamanitra ka hanampy ireo ray aman-dreny ireo fa tsy isika indray sanatria no hanambaka azy ireo. Anome fahendrenanao hatrany anie Andriamanitra mba hanananao safidy tsara amin'izao fiainany fahatanoranao izao. Namanao fanjaniaina ny nanolotra ny fandaharana ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Rila, tompony andraikitry ny fandaharana Elion Andriamitantsoa. Mandra-pitafandray ô.
AWR
telefony
03406 797 62,
03384 313 37.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao tompoko ary misaotra anao misafidy ny ara-ianatra ny soratra masina aminay. Hitahinao anie Jehovah ka hiaro anao. Anio isika dia andinika ny lohahevitra manao hoe Andriamanitra saro-piaro hoe andriamanitra saripiaro hoe tena saripiaro tokoa ve andriamanitra ary tahaka ny fahasaripiaro n'olombelona ve zany? Andeha hivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra sy mideranao izay satria mendrika izany ianao. Mamelany elokay ary sokafo ny fonay. Diovy mba ioana aminao izay eo ampianarana ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra be fiantrana ilay andriamanitra ny baiboly, antsoina hoe El Rahum, andriamanitra amin'ny teny hebreo, ao amin'ny Deuteronomy toko faefatra andiny faraky amin'ny telopolo. Deuteronomy toko faefatra andiny faraky amin'ny telopolo midika hoe andriamanitra ny teny hoe El, ary ny Rahum dia teny iray avy amin'ny foteny hoenty milaza ny fiantrana na fangorahana. Raham tsy antsoina hoe andriamanitra be fiantrana fotsiny nefa izy, fa andriamanitra saripiaro ihany koa, El Kana. Toy izao no ilazany Deuteronomy toko faefatra andiny faefatra amin'ny roapolo izany. Deuteronomy toko faefatra andiny faefatra amin'ny roapolo: fa Jehovah andriamanitra ao dia afo mandevina, eny andriamanitra saripiaro, El Kana izy. Azonao jerena koa ny Deuteronomy toko faenina andiny fadimy ambiny folo. Deuteronomy toko faenina andiny fadimy ambiny folo, ny Josua toko fa efatra amby roapolo andiny fasivy ambiny folo, Josua toko fa efatra amby roapolo andiny fasivy ambiny folo, ary ny Nahoma toko voalohany andiny faharoa, Nahoma toko voalohany andiny faharoa. Ambaran'ny Korintianina voalohany toko fa telo ambiny folo andiny faefatra, Korintianina voalohany toko fa telo ambiny folo andiny faefatra, fa tsy mialona na koa hoe tsy saripiaro ny fitiavana. Ahoana ry zany nilazana fa andriamanitra saripiaro Jehovah? Devaka itsika ny Korintianina faharoa toko faraiky ambiny folo andiny faharoa, Korintianina faharoa toko faraiky ambiny folo andiny faharoa. Vaky itsika amin'ny anaran'i Jesosy: fa fahasaripiaro araka an'Andriamanitra no mahasaripiaro ahy aminareo, fa nataoko fofombadi ny lehilahy iray ianareo mba hatolotra tahaka ny virjinina madio ho an'i Kristy. Dinio angeny tsy fahatokiny vahoaka an'Andriamanitra maneranareo tantara amin'ny baiboly? Izao ohatra ny voalaza amin'ny Salamo fahavalo amin'ny fitopolo andiny fahavalo amin'ny dimampolo. Salamo fahavalo amin'ny fitopolo andiny fahavalo amin'ny dimampolo: ary nampahatezitra azy tamin'ny fitoerana avony izy, sady nahasaripiaro azy tamin'ny sarin'ny zavatra voasikotra. Ahoana no anampian'ireo andalatenyireo antsika hatakatra ny atao hoe fahasaripiaron'Andriamanitra? Tsy araka ny tokony ho izy matetika no ahatakaran'ny olona ny atao hoe fahasaripiaron'Andriamanitra. Raha lazaina ho vady saripiaro ny lehilahy na ny vehivavy iray, dia tsy azo raisina ho fandokafana velively zany. Matetika ny teny hoe fahasaripiaro no manana heviny ratsy na mihiba amin'ny tenim-pirenena maro. Tsy manana heviny mihiba nefa ny fahasaripiaron'Andriamanitra resahana ao am-baiboly. Fihetsepo ara-drariny lehilahy ty ny vadiny ka manirana fifandraisana anjakan'ny fahatokiana aminy zany. Averintsika, ny fahasaripiaron'Andriamanitra dia tahaka ny fihetsepo ara-drariny lehilahy anankiray ty ny vadiny ka maniry hanana fifandraisana anjakan'ny fahatokiana aminy. Misy ny karazam-pahasaripiaro mifanohitra amin'ny fitiavana, tahaka izay voalaza ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra, Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra. Nefa misy koa fahasaripiaro tsara sy ara-drariny, araka ny voalaza ao amin'ny Korintianina faharoa toko faraiky ambin'ny folo andiny faharoa, Korintianina faharoa toko faraiky ambin'ny folo andiny faharoa. Tondroin'ny Paoly ho fahasaripiaro araka an'Andriamanitra izany. Ny fahasaripiaron'Andriamanitra no any ara-drariny mandrakariva, ary azo lazaina ho fitiavana miredareda ny vahoakany. Ny fitiavana lalina hitiavan'Andriamanitra ny olony no mahatonga ny fahasaripiarony maniry fifandraisana anjakan'ny fahatokiana miaraka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Izy irery no tiano Andriamanitra izy ireo. Matetika nefa Jehovah no aseho tahaka ny vady atao tsinotsinona ary tsy mba novaliana ny fitiavana nasehony. Fehin'izay rehetraray, voalohany, tsy zava-tsy misy antony akory ny fahasarom-piaron'Andriamanitra fa setriny tsy fahatokin'ny olony sy ny faharatsian'izy ireo mandrakariva. Faharoa, tsy hita ao amin'ny fahasarom-piaron'Andriamanitra ny hevitra mihiba ny fahasarom-piaron'olombelona. Tsy mba misy fialonana ao amin'izany fa fihetsepo ara-drariny izay maniry fifandraisana anjakan'ny fahatokiana amin'ny vahoakany ary ny ahasoa azy ireo no tanjona amin'izany. Sarom-piaro aminao Jehovah satria manery fifandraisana anjakan'ny fahatokiana aminao izy ary ny ahasoanao no tanjony amin'izany. Inona kosa no valiny avy aminao? Hivavaka isika. Rainy izany an-danitro, misaotra. Misaotra fa mazava aminay ny hevitry ny hoe fahasarom-piaronao. Fitiavana no antony izany. Ary ny ahasoanay no ambadika izany. Ampio izay mba ho zanaka tianao miendrika ny fatokinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.